Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Sentyabrın 15-dən əsrin müqaviləsinin yubileyi qeyd olunacaq. İran Xəzəryanı ölkələrin görüşünə etiraz edib. Əfqanistanda prezident seçkilərinin yeni nəticələri açıqlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflar. Sentyabrın 15-də nəsrin müqaviləsinin 15 illik yubileyi qeyd olunmağa başlayacaq. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Pibalksın Azərbaycana səfəri də həmin günə təsadüf edir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Neft Şirkətindən məlumat verilib. Əsrin müqaviləsi 1994-cü il sentyabrın 20-sində imzalanıb. Azərbaycan hökuməti ilə 11 xarici neft şirkəti arasında imzalanmış bu müqavilədə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının birgə istismarı nəzərdə tutulur. Hazırda bu yataqlardan sutkada 700 min baril neft çıxarılır, yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barilə çatdırılması nəzərdə tutulub. İran Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı onsuz keçirilən müzakirələrə rəsmi etiraz bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri Mani Çöyr Motaki, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycanın Tehrandakı səfirlərini nazirliyə çağıraraq bu günlərdə Qazaxıstanda keçirilmiş görüşə etirazını bildirib. O, tərəflərdən birinin və ya bir neçəsinin iştirakı olmadan məsələnin həllinin qeyri-mümkün olduğunu vurğulayıb, əksinə bunun ciddi problemlərə səbəb ola biləcəyini deyib. Sentyabrın 11-də Aktauda Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Qırğızstan prezidentlərinin qeyri-rəsmi görüşü olub, amma bu görüşdə Xəzərin statusu yox, başqa məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov sentyabrın 21-dən 27-sinə dək Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olacaq. O, BMT-nin Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçiriləcək 64-cü sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik eləyəcək. İlmar Məmmədyarovun Baş Assambleyada çıxışı və xarici həmkarları ilə iki tərəfli görüşləri gözlənilir. Həmçinin sessiya çərçivəsində Güam ölkələrinin Güam ABŞ, Güam Yaponiya və Güam Polşa formatında görüşlər keçirməsi gözlənilir. BMT Baş Assambleyasının sessiyasının gündəliyinə Güam ölkələrində dondurulmuş münaqişələr, onların regionda təhlükəsizliyə təsiri, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətlə bağlı müzakirələr salınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın Xarici İşlər Naziri Mani Çöyr Motaki deyib ki, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı dünya ölkələri ilə danışıqları mümkün saysa da bu sahədə fəaliyyətini davam etdirəcək. Motaki Tehranda jurnalistlərə deyib ki, İran heç zaman qanuni nüvə hüquqlarının imtina eləməyəcək. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bundan əvvəl İranla çox tərəfli danışıqlara ümidlə yanaşdığını bəyan eləmişdi. Amma Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Crowley qeyd edib ki, əgər İran ciddi danışıqlardan imtina eləsə, onda Birləşmiş Ştatlar və onun tərəfdaşları bundan nəticə çıxaracaqlar.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran.
Biz İranla görüşməyə hazırıq, buna ümid edirik. Biz nüvə məsələsində ciddi qarşılıqlı anlaşma görmək istəyirik. Xüsusilə də bu danışıqlar çərçivəsində onların vacib hesab elədiyi istənilən məsələni müzakirə eləməyə hazırıq. Amma bir şey də aydındır ki, əgər İran ciddi danışıqlardan imtina eləsə, Birləşmiş Ştatlar, Beynəlxalq Aləm və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bundan nəticə çıxara bilərlər. Filip Crowley, beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanda prezident seçkilərinin yeni nəticələri elan edilib. Səslərin təxminən 93%-nin hesablanması göstərir ki, indiki prezident Həmid Kərzayı 50%-dən artıq səs toplayıb. Onun əsas rəqibi Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah isə 30%-ə yaxın səs yığıb. Abdullah Abdullah nəticələrin Həmid Kərzayının xeyrinə saxtalaşdırıldığını təkid edir. Əfqanistanın şimalında Gündüz əyalətində 7 polis və 11 talibançı öldürülüb. Yerli hakimiyyətin məlumatına görə talibançılar Duray rayonundakı polis məntəqəsinə hücum ediblər. Polislərdən birinin itkin düşdüyü xəbər verilir. Hakim dairələr hesab edir ki, ola bilsin ki, həmin polisin yaraqlarla sövdələşməsi olub. Müşahidəçilər hesab edir ki, yaraqlılar uzun müddət idi ki, sakitliyi olan Gündüz əyalətində son zamanlar fəallaşıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı Panorama verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Leyla Əliyeva və müstəqil jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Bakıda bir qrup din xadimi məscidlərin sökülməsinin qarşısını almaq üçün işçi qrup yaratdı. ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri vəzifəsini Matthew Braizan əvəzinə bundan sonra səfir Robert Bratke icra eləyəcək. Dövlət ittihamçısı Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabula 2 il həbs cəzası istədi. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Nikloş Haraşdi Bakıya gəldi. Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəli Günü münasibəti ilə bir qrup media təmsilçisi mərhum jurnalistlər Nəcəf Nəcəfov və Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etdilər. Dünya Bankının Doing Business 2010 hesabatında Azərbaycanın 5 pillə gerilədiyi bildirildi. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Azərbaycan cüdoçularının Ermənistana getməsinə etiraz olaraq Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Cüdo Federasiyasının rəhbəri Füzuli Ələkbərovun müqəvvasını yandırdılar. Yerivanda Gənclər üzrə Avropa Çempionatında Azərbaycan cüdoçuları bir gümüş, iki bürünc medal qazandı. Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası Lənkəranda Finlandiya yığmasına 1-2, səfərdə Almaniya yığmasına isə 4-0 hesabı ilə məğlub oldu. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmenistan və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə Aktau'da qeyri-rəsmi Xəzər samiti keçirildi.
Bax, sentyabr ayında, sentyabrın 11-də hər il istər-istəməz ABŞ-da baş verən məlum terror hadisələrinə qayıtmamaq mümkün deyil, çünki bu hadisə dünya düzənini dəyişdi və istər-istəməz bu hadisənin Azərbaycana da çox ciddi təsirləri oldu. Adətən bu mövzuda danışarkən ilk növbədə yada o düşür ki, həmin hadisədən sonra Azərbaycan da anti-terror koalisiyasına daxil oldu və bunun ardınca 907-ci düzəliş müvəqqət olaraq donduruldu. Ancaq eyni zamanda başqa cür, yəni bu məsələnin müsbət tərəfidir. Ancaq tək ki, bundan mənfi hallar görənlər də var. Məsələn, bəziləri hesab edir ki, Azərbaycan anti-terror koalisiyası daxil olduqdan sonra ölkədə demokratiyaya böyük zərbə dəydi. Yəni, hakimiyyətdə belə bir fikir yarandı ki, artıq Azərbaycan antiterror koalisiyasına daxil olub, ABŞ-la müttəfiqdir və bundan istifadə edərək demokratiyanı boğmaq olar. Və bəzilərinin fikirlərinə görə bu istiqamətdə ciddi addımlar atıldı və nəticədə demokratiya sahəsində çox ciddi geriləmələr baş verdi. Leyla xanım, sizin fikrinizi əvvəlcə eşitək. Bax, bunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Aradan 8 il keçib. Bax, mən bir qədər əvvəl qeyd elədiyim yanaşma ilə razılaşırsınız yoxsa razılaşmırsınız?
Mən əvvəl demək istəyirdim ki, əlbəttə ki, bu Azərbaycana böyük təsir eləyib nə barədə. Biz həmişə deyirdik ki, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə əsas əhəmiyyəti energetikadır.
Enerji məsələləridir.
Və həmişə belə olmuşdu. 94-cü ildən başlayaraq 2001-ci ilə qədər Azərbaycan doğrudan da qərb ölkələri üçün onun əhəmiyyəti məhz enerji resurslarda idi. Ona görə demokratiya da məsələlər, o da ikinci arxa plana keçmişdi. Yəni, biz bunu indi də deyirik ki, Azərbaycanın təbii resurslar demokratiyanın inkişafına çox pis təsir eləyir. Amma 2001-ci ildə bu enerji resurslarına bir dənə də amil əlavə olundu. Bu da təhlükəsizlik amili. Çünki Bush administrasiya üçün terror aktı sonra dünya iki düşərgəyə bölündü. Amerika ilə tərəfdaşlıq eləyənlər, bu məsələdə, misal üçün, İraqda müharibədə, Afqanistanda müharibədə, bir də ondan əməkdaşlıq eləməyən ölkələr. Və Azərbaycan çox sərt seçimin qarşısında oldu və onu əlbəttə ki, öz strateji tərəfdaşın xeyrinə elədi və Amerikanın tərəfini tutdu və siz yaxşı bilirsiniz, Bush demişkən təhlükəsizliyin istihlakçıdan istiqsalçıya çevrilib və o bütün o sülh məramlı qüvvələrin tərkibində Raqqa da qoşuldu və əlbəttə ki, bu Azərbaycanın əhəmiyyəti təzə bir amillə güclənib, üzə çıxır. Bu amil, yəni enerji resurslar birinci yerdə, sonra təhlükəsizlik məsələlər ikinci yerdə və 2001-ci ildən təhlükəsizlik məsələlər birinci yerdə olub və artıq demokratiya üçüncü yeri tutub. Və bu mənada mən əlbəttə ki, razıyam ki, daxili siyasi baxımdan bu Azərbaycan üçün o qədər də yaxşı təsir eləmədi.
Bax, 8 ili necə dəyərləndirirsiniz? Bax, demokratiyanın inkişaf tendensiyası baxımından. Ciddi mi geriləmə oldu, yoxsa?
Geriləmə oldu və onsuz da olacaqdı.
Onsuz da olacaqdı?
Onsuz da olacaqdı. Çünki Azərbaycanda belə bir fenomen əmələ gəldi ki, köhnə sovet məmurlar, elita öz əllərinə enerji resursları aldı. Demək olar ki, monopoliya oldu bu resursların və amma Azərbaycan cəmiyyətdə artıq formalaşmış hansısa demokratik institutlar hələ ki yox idi.
Yəni,
və bu çox böyük bəli demokratiyanın inkişafına bu çox böyük təhlükə yaradı.
Yəni siz belə hesab edirsiniz ki, əslində heç 11 sentyabr olmasa da Azərbaycanda demokratiya geriləyəcək idi ona görə ki, köhnə kommunist hakimiyyət bu ölkənin zəngin enerji ehtiyatlarının üzərinə keçirmək istəyirdi və ciddi vətəndaş cəmiyyəti yox idi, hə?
Yəni bunun ehtimalı çox yüksək idi. Amma bu iki faktor, xarici faktor buna yaxşı kömək eləyib, belə deyək.
Məhəmməd bəy, sizə işləyək.
Azərbaycanın bu odun dünyaya necə təsir elədisə, bir hissəsi kimi Azərbaycanda təsir elədi. Birincisi, Sovet hökuməti dağılana qədər Amerika harasa birbaşa hücum eləməyə çəkinirdi. Çünki əks münasibət görə bilərdi. Ona görə Salvadordakiləri də, Nikaraguaya da, Qandurasa da, hətta Çiliyə də yerli adamların əli ilə eləyirdi hamısını. Çevrilişləri adını da qoyurdu ki, azadlıq və demokratiya uğrunda. 2001-ci il bu prioriteti yox elədi. Azadlıq və demokratiya eksportu keçdi 2-ci, bəlkə də 10-cu yerə. 1-ci ilə keçdi terrorla mübarizə və eyni zamanda humanitar
milli təhlükəsizliyi.
Bəli, milli təhlükəsizlik doktrinamız və biz terrorla mübarizə aparırıq. Azadlıq da getdi öz işinə, demokratiya da getdi öz işinə. Plus, başladı birbaşa humanitar müdaxilə, daha doğrusu Noam Chomsky-nin sözü ilə isə humanitar imperializm başladı. İndi kim başqasının əli ilə eləyirdi, indi artıq öz eləyir. Qəb hücum, Əfqanistana hücum bunun əl qolunu açdı və bütün dünyanı artıq elədi neo müstəmləkəçilik. Azərbaycan isə buna qoşuldu, yəni artıq demokratiya, insan haqları keçdi neçənciyə, oldu birinci terrorizm. Təbii ki, mənfi təsir oldu. Əsas prioritetlər unuduldu.
Siz hesab edirsiniz ki, gərək qoşulmaydı yalnız?
Azərbaycan ona qoşuldu nədir, qoşulmadı nədir, heç bir dəxli yoxdur. O ki, qaldı Azərbaycanın demokratiyanın geriləməsində. Azərbaycan demokratiya olubmu ki, geriləsində? Yəni ki, bu Leyla xanımın sözünün qüvvəti qəşəng bir şərait yalandı Azərbaycan iqtidarı üçün. Əsas şeyləri keçirsin o da Amerika kimi neçənci dərəcəyə və əlində bayraq eləsin başqa bir. Yəni imkan verdi ki, unutsun. Demokratiya, insan azadlığı. Əvvəl ondan hadisə yalandan tələb edirdilər, indi daha tələb edilmirlər. Əvvəl vid eləyirdi, indi daha bu da vid eləmir. Yəni imitasiya qurtardı. Dünya əslində nə idisə o formaya düşdü.
Leyla xanım, əvvəllər, yəni Məmməd bəyin ifadəsi ilə desək, doğrudan da mı yalandan tələb edirlərdi demokratiyanı?
Yox, yalandan mən deməzdim, amma yenə də prioritetlərdən söhbət gedir. Və demokratiya belə çox həssas bir anlayışdır. Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, ideoloji baxımdan dünyada belə bir mübarizə gedir iki belə nöqtə nəzər arasında. Birilər deyirlər ki, siz demokratiyanı güclə hansısa bir xalqa, hansısa ki millətə gətirə bilməzsiniz. Ona görə demokratiyanı tələb eləyəndə, o, misal üçün elə ölkələr var ki, onlarda heç vəbşə demokratiya olmayıb. Yəni, siz elə bil onlara zorla demokratiyanı gətirirsiniz. Yəni, bu onsuz da işləməyəcək. Ona görə bu çox həssas bir məsələdir və belə ölkələrdə, misal üçün, Amerika nəyə bilər? Deyir ki, biz hər şey eləyirik, amma kömək eləmir. Misal üçün, bu ölkəyə biz zorla demokratiyanı gətirə bilmərik. Amma əlbəttə ki, bu anlayış həm siyasi baxımdan da manipulasiya olunur.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm, Leyla xanım, üzr istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Bu demokratik geriləmənin belə deyək də, daha çox xarici amillərdən asılı oldu Azərbaycanda, yoxsa daxili amildən?
Xeyr, mən hesab eləyirəm ki, həm bu, həm o da var əlbəttə ki. Amma mən deməzdim ki, ancaq xarici faktor, amil burada rol oynayır. Çünki, bilirsiniz, tarixdə elə hadisələr var, misal üçün, İndoneziyada ya da ki, başqa ölkələrdə çox balaca, lap balaca xalqlar azadlığa nail olurlar, misal üçün, ya da ki, istədiyini onlar realizə eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər xalq birləşib və effektli bir mübarizə aparsa, olsa, mənə elə gəlir ki, xarici amil də onun xeyrinə işləyə bilər. Çünki, misal üçün, İndoneziyada...
Lidə xanım, burada bir məsələ var da, bəzən rejimlərin münasibətindən asılı olur da, deyək ki, cəmiyyətin birləşmək imkanını tapıb-tapmaması. Bəzi ölkələrdə rejimlər həddən sərtdir, yəni siyasi qüvvələr yaxud cəmiyyət birləşmək istəsə də buna imkan verilmir. Ancaq təkcə daxildən mi asılıdır? Mən onu o baxımdan soruşuram ki, yəni bəziləri hesab edir ki, əslində Azərbaycan müxalifəti də zəif deyildi. Azərbaycanda da demokratiyanı istəyən adamlar heç də az deyildi. Ancaq burada qaydaların, qanunların həddən ziyadə sərtliyi buna mane oldu.
Burada neft faktoru var. Və neft olan ölkələrdə demək olar ki, vəziyyət daha gərgindir, nəinki başqa ölkələrdə. Çünki burada yerli və xarici elitaların birliyi var və çox ciddi bir bazanın əsasında. Bu da küllü miqdarda neft gəlirləri. Və bu ikisinin bir yerdə xalqla, necə deyim, belə mübarizəsi, bu adətən əlbəttə ki, transmilli korporasiyaların, ya da ki, o xarici dövlətlərin bir də yerli elitanın xeyrinə o adətin nəticələnir. Amma bunun da axırı olur. Çünki ona baxmaraq ki, Saudi Ərəbistanda belə vəziyyətdir, Kuveytdə belə vəziyyətdir. Amma bunun axırı da olacaq. Çünki bu status quo, siyasi status quo ki, neft pulların əsasında qurulub, o çox davamlı deyil. Bu, sünni şəkildə bir qurulmuş stabillikdir və status quo. Yəni, bunun axırı da olur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Leyla Əliyeva və müstəqil jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Məhməd bəy, sizsiz.
Bilirsiniz o ki, qaldı demokratiyanın becərilməsinə, əkilməsinə, xaricə verilməsinə. Bu da, məsələn, götür İndoneziya misalı. Suharto bir aya 1 milyon kommunistliyi məhv elədi, hakimiyyətə gəldi. Sonra Clinton üzr istədi İndoneziya xalqından ki, Amerikanın orada əli var idi. Amerika sustu. Ancaq sonra vaxt gəldi, 98-ci ildə Amerikaya lazım oldu ki, Suharto ümumiyyətlə geçsin. Və 1 milyonu məhv eləməkdən çəkinməmiş Suharto bir güllə atmadan çıxdı, getdi. Sonra başladı Şərqi Timur hadisələri. Yəni, xırda xalqların azadlığına gətirir. 1999-cu ilin aprelində orada qırğın oldu. Amerika sustu, İngiltərə sustu. Sentyabrda yenə referendum oldu. Pres altında olan xalq dedi ki, biz ayrılmaq istəyirik. Yenə Amerika sustu, İngiltərə sustu. Bütün dünyanın katolikləri işə qaşırından sonra Amerika birdən və İndoneziya dedi, bəst, bıraxın geçsin. Yəni, demokratiya əgər dinc yolla qazanılırsa, o yalnız qərbdən asılıdır. Qərb istəsə onu verəcək, istəməsə yox. Yox, demokratiya sancinistlər kimi əldə silah qazanılırsa, bəli, o xalq azad ola bilər. Azərbaycanda bu yolların ikisi də yoxdur. Ya dinc mübarizə yoxdur, ya silah.
Yəni hesab edirsiniz ki, dinc demokratiya ancaq qərbin dəstəyi
ilə olur. Bəli, yalnız qərbin dəstəyi. İndi açılır ki, Rwanda Burundi-dəki genosidin qabağını almaq olardı. Ancaq orada Amerika ilə Fransa davası gedirdi, qanlı brilliantlar, almazlar üstündə. Yaxud Mobutu Sese Seko Amerikanı bəsləyirdi, Nixonu qəbul edirdi. Nə demokratiya?
Lina xanım, buyurun siz.
Ümumiyyətlə qərb ölkələr, onlar praqmatiklər və əlbəttə ki, realistlərdir.
Bəzən güzün yanında.
Kənardan, hə, ay sağ olun. Yəni, kənardan baxırlar, gəlirlər, misal üçün, nümayişə, necə bizdə 2005-ci ildə gəliblər, baxıblar, kim kimə üstün gəlib. Yəni, onun tərəfini tuturlar. Çünki burada həm az resurslarını onlar hərcəyirlər, yəni burada low risk deyirlər ingiliscə, involvement. Low risk involvement, yəni aşağı riskli müdaxilə. Yəni, bu əsas prinsipdir. Ona görə, yəqin ki, bunları nəzərə almaq lazımdır və öz mübarizədə məhz bunun əsasında strategiya qurmaq lazımdır.
Görünür, Azərbaycanda bunu nəzərə almadılar, hə?
Yəqin ki, biraz idealist və naiv
yanaşmayın.
Sadəlif.
Bizim müxalifətdə pragmatik çıxdı ona görə. Bizim müxalifətimiz də pragmatik çıxdı. Dedi ki, balaca bir dükkanım olsun, bəsimdir. Neyiniyirəm hakimiyyəti?
Ancaq sonradan hakimiyyət Azərbaycan kimi ölkələrdə bir çoxları hesab edir ki, hakimiyyət olmayan da dükkan da əldə qalmır, ha?
Onu çox gec başa düşdü.
11 sentyabr bir yox bir neçə hadisələrlə yadda qalır yaxın tarix. Təkcə yəni bu ABŞ-da baş verən terror hadisəsi yada düşmür. Eyni zamanda 1973-cü il, yəni Çili hadisələri, Salvador Allende'nin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması və Xuntanın, belə deyək, Pinochetin hakimiyyətə gəlməsi. Çox qəribət ki, bəziləri, elə Məmməd bəyin özü bu hadisələrlə Azərbaycanı bir növ paralellərini aparır. Necə hesab edirsiniz Məmməd bəy? Azərbaycanın da öz 11 sentyabr oldu bu Pinochet baxımından soruşuram, Salvador Allende baxımından.
Yəni kobud analogiya gətirsək, aparsaq, yəni fərqlər çox olacaq, amma mahiyyət ki, bu 93-ün yay hadisələri ilə oxşardır. Yəni orada necə idi? Qanuni seçilmiş prezident var idi və o prezident ya qalmalı idi, ya getməli idi, qaçmalı idi, ya da ölməli idi. Üç yol var idi. Azərbaycanda qalmaq, ölmək yox, getmək seçildi. Yəni şübhə eləmirəm ki, Allende-nin də bir kələkisi tapıla bilərdi. Ancaq Allende getmədi. Və müxtəlif rəqəmlərə görə bədənində ya 13 ya da 17 güllə ilə başında kaska, tüstülü dumanlı qaldı öz Lamanyada sarayında. Yəni Allende-nin liberal ailədə doğulmuş, sosialist kimi böyümüş, həkimlik etmiş bir insan ölümü ilə öz həyatının məntiqi sonunu yazdı. Çox məntiqi həyat oldu. Bizdə bu olmadı. Nə dəyişəsiydi bu inamı? Yenə deyəm, Allende getsəydi də, qalsaydı da, ölsəydi də, artıq heç nə dəyişməyəsiydi. Allende uduzmuşdu. Ancaq kimsə deyə bilər ki, bu idealizm də çıxıb gedəydi də. Yox. Ancaq o nümunə qoydu. Gələcək nəsil üçün nümunə qoydu. İncəki vaxtı ilə Narodnaya Volya deyirdi, Jelyabov deyirdi. Mən sadəcə cığır açıram və biliyorum ki, öləcəyəm. Ancaq məndən sonrakilər üçün bir yol olsun. Yəki Bayçiş edam günü deyirdi. Mən biləm, ölmək üçün bir dənə də səbəb yoxdur. Ancaq ölmək lazımdır. Yəni siyasət və əxlaq problemini aktuallaşdırdı.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni axıra qədər mübarizə aparmağın təsir oldu mu sonradan Çilidə haqq ədalətin bərpa edilməsi baxımından?
Bəli. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Pinochetin 125 həmin o vaxt orada işləmiş kinoniklərin hamısını order yazıldı, hamısı tutuldu, hamısı həbs olundu. Yaxud Pinochetin özü deyirlər ki, Pinochet cəzadan qaçdı. Hətta bir yoldaşım deyir ki, o vaxt parol Santiago-da yağış yağır kimi idi. Deyir, yağış Pinocheti islatmadı. İslatdı. O ömrünün sonunda məcbur oldu ki, özünü gəl gic saysın, gəl əlil saysın, gəl dəli saysın. Yəni ki, bu
cəzadan dünyada yayınmaq üçün.
Bəli, amma bu özü də cəzaydı. O cəzanı çəkdi. Nə olsun ki, güllələnmədi, cəzanı çəkdi. Allende qalaydı, satılaydı, neyniyaydı. İndiki o gülsət, indiki, belə deyək, istəyir sol dünya görüşü olsun, istəyir qiyamçı ruh olsun, Çilidə olmayasıydı. Simvol yox idi. Simvol olmayasıydı və bugünkü buluq da olmayasıydı. Yəni bu ölüm başqalarının gözünü açmağa, başqalarını cəsarətli edəməyə çox güclü katalizator.
Onda siz hardasa Leyla xanımın dediklərinə gəlirsiniz ki, çox şeylər elə daxildən asılıdır ki, yəni daxildə müqavimət oldu vaxtı.
Yox, daxildə həmin vaxtı.
Allende müqavimət oldu, məğlubiyyət oldu.
Allende-nin hökuməti məğlubiyyətə məhkum idi. Çünki olduqca çox səhvlər buraxılmışdı. Eyni zamanda Amerika o vaxtı Nixonun bir sözü var idi. Deyirdi ki, biz Çili iqtisadiyyatını məcbur eləyəcəyik ki, ağırdan bağırsın. Yəni bu embargodaydı. Yeganə bulan böyük sərvəti mis idi. Misi heç kəsə sata bilmədilər və eyni zamanda da sağçıların partiyaları və adi adamlar nə bilim yalandan çıxırdılar, qanunları toxulurlar, qazanc alırdılar, acından ölürük. Orada torpaqlar milliləşdiriləndə latifundistlər malqalarını kəsirdilər ki, cəmaata çatmasın. Eyni zamanda Pinochet milyonlarla pulu axıb gəlirdi. Ölkənin daxili işlər nazirini partladıb öldürmüşlərlə çevrilişdən əvvəl. Yəni bunların hamısı SSR-dəki kömək eləmirdi. Çünki yazılmamış qanuna görə SSR Amerika qitəsində qoşulmayasıydı. Necə ki, heç vaxt qələbəyə qədər Kubaya qoşulmadı, Nikaraguaya qoşulmadı, kömək eləmədi heç nəyinə. Əvəzində güya ki, Amerika Avropaya dəyməyəsiydi. Halbuki Amerika Avropanı qaynadırdı. Yəni ki, sözünü ona gətirəm ki, məğlubiyyətə məhkum idi Allende. Ölkədə 2 il idi sürünən vətəndaş müharibəsi gedirdi. Yəni Allende vətəndaş müharibəsinin aktiv fazasına gedə bilərdi.
Azərbaycanda da o vəziyyət yarandı.
Yox, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi ehtimalı yox idi. Niyə? Çünki
Gəncədə qiyam oldu.
Yox, Gəncədə qiyam oldu və qiyamçılar durub gəlirdilər. Vətəndaş müharibəsi üçün iki tərəf olmalıdır. Qiyamçı tərəf var idi, müqavimət göstərən tərəf yox idi.
Mən deyəcəm.
Azərbaycanda hakimiyyət özünü müdafiə eləmirdi. Ona görə Əbülfəz Elçibəyin yaxud onun ətrafının deməyi ki, mən getməsəydim, o getməsəydi, bu da vətəndaş müharibəsi olasıydı. Heç nə də olmayasıydı.
Lilə xanım, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu fikirlərə əlavəniz olsa deyə bilərsiniz. Bax, bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, qərb daha çox az riskli müdaxilələrə yol verir və güclə əməkdaşlığa gedir. Və deyək ki, bizim indi danışdığımız 70-ci illərdə belə idi ki, baxılmırdı ki, bu demokratdır ya demokrat deyil. Daha çox dünya iki qütbə bölünmüşdü. Sosializmə və əks qütbə. Deyək ki, aydın idi onda rənglər. Hərənin öz müttəfiqləri var idi. Bax, bəziləri hesab edir ki, bu yanaşma indi də qalır. Deyək ki, ABŞ-ın elə müttəfiqləri var ki, heç də o ölkədə demokratiya yoxdur. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Bəziləri hesab edir ki, Barack Obama'nın ABŞ-da hakimiyyətə gəlməsindən sonra müəyyən siyasətdə karakterlər olur. Bax, bu yanaşma ama bak bu siyasette değişikliği gözlenendi mi?
Elbette ki ABŞ'ın siyasetinde esas değişikliklik güç ya zor vasitelerden daha çok diplomatik vasitelere geçmesidir. Ve o rejimler ki kimlerle çok böyle sert menfi münasibetler olup Bush administrasiya vaxtında yakin ki biz artık görürük ki daha çok diyalogla əvəz olunur belə bir münasibetler. İranı götürək ya da ki İraqdan da qoşunlar çıxartmağı başlayıblar. Yani bir tərəfdən Obama'nın yanaşması elbette ki daha müsbətdir. O biri tərəfdən mənə elə gəlir ki Obama üçün büyük dövlətlər və onların təsiri indi onun diqqətin mərkəzindədir. Misal üçün bizim regionumuzda Rusiyanın ya da Türkiyənin təsiri daha vacib deyinəyim ki demək olar ki balaca Qafqazlı ölkələrinin təsiri və onlarda gedən daxili proseslər. Və bu barədə mən elə ki bizim üçün o qədər də sərfəli deyil. Amma ümumiyyətlə bu administrasiya mənə elə gəlir ki demokratiyanın inkişafına daha açıqdır və biz bu imkanlardan istifadə eləməliyik.
Necə məsələn?
Yəni daha fəal Amerika ya öz səsini çatdırmalıyıq. Daha fəal şəkildə, daha təşkil olunmuş şəkildə, daha agresiv şəkildə, ingilis sözünün mənasında bu barədə.
Aydın. Mehmet Bey, ilgi şunda sizin fikriniz işte bu.
Yok, hiç de değişmeyecek. İndi ben yine emin söze geldim ki bizde indi humanita neo-imperializm fazlasıdır. Yani diyalog yalnız o hallarda gedirlər ki, onların siyasi bunlar yiyilməlidir. Ancak yiyilməzdən əvvəl onlarla diyaloga gedirlər ki, onları yumuşaltsınlar. Mesela Milaşevçi ondan əvvəl Çavuşevski yeganə sosialist lideri idi ki, qərbdən çox yaxşı münasibətləri var idi. Səddam Hüseyin 89-cu ildə onun atom bombası üzrə nüvə mühəndisləri getdi Amerikaya birinci Bush'un vaxtında. Sonra 89-da Amerikadan ona gəldi. Bob Dole'un başçılığı ilə nümayəndə heyəti. Yenə də yaxşı dostlaşdılar, silahlandırdılar filan peşkən. Ancaq görəndə ki, onlar Səddam getdi Küveytə və eyni ilə Səddam Amerikanın Panamada elədiyi ssenarini Küveytdə eləmək istədi. Yenə də qoydular ki, şiələrin üsyanını yatırsın, kürdləri məhv eləsin, yenə də hakimiyyətdə qalsın. Və Səddamın elədiyi bütün ən böyük cinayətlər hamısı onun Amerikaya işlədiyi vaxt, Amerika ilə dostluq vaxtlarında olubdu. İstəyir Fəlucə olsun, istəyir Ələmbər olsun və s. və yaxı. Yəni, büşüdülər, axıda yedilər. Yəni ki, bu cürdə davam edəcək.
Əlavəniz var, Leylə xanım.
Demək istəyirəm ki, hərəsi öz işini yaxşı bilməlidir. Və imperializmə baxmayaraq, hər ölkədə elə adamlar var ki, hansıları ki, satın almaq olar. Bu, yenə də onun sübutudur ki, tək xarici qüvvədən hər şey aslı deyil. Və elə hallar var ki, balaca, lap balaca xalqlar öz mübarizəsinin nəticəsində bütün dünyanı məcbur eləyirlər ki, onlar qəbul eləsinlər onların.
Aydın, əlavəniz varsa
bircə cümlə əlavə.
Bir şey də soruşmaq
istəyirəm. Bircə cümlə. Yeri gəlmişkən bugün Türkiyənin Çilisinin il dönümüdür. 12 sentyabr 1980. Eyni ssenari, eyni qırğın, eyni qiymət.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Leyla xanım dediyindən sonra ağlıma gəldi ki, Azərbaycanda çox pessimizm var, inamsızlıq var dəyişikliyə. Qeyd elədiniz ki, yəni bəzi xalqlar çox kiçik olmasına baxmayaraq mübarizə aparırlar, qələbəyə nail ola bilərlər. Azərbaycanda böyük ümidsizlik var. Bu o deməkdirmi ki, artıq yəni Azərbaycanda ciddi dəyişiklik olmayacaq, yəni necə?
Mən bayaq şəkillərə baxırdım. 88-ci, 89-cu illərdəki o azadlıq meydanında milyona yaxın adamlar ki, mən fikirləşdim, çox maraqlı. Bilirsiniz, Sovet vaxtında biz daha yaxşı yaşayırdıq nəinki indi. Amma 1 milyona qədər adam çıxdı o meydana. Yəqin ki, bunun axırı da belə olacaq.
Olar cavab verir. Yəni bu dəqiqə qələbə üçün bütün obyektiv şərtlər var. Yalnız subyektiv şərt yoxdur. O da ki, insan faktorudur. Yəni nə yoxdur? Ken Loach üçün məşhur isə onun bir sözü var. Deyir, mən köhnə adamam. Özü Trotskidir. Mən köhnə adamam. Və bilirəm ki, qələbənin 3 mərhələsi var. Birincisi savadlanmaq, ikincisi təbliğat, üçüncüsü təşkilat. Və o qəlb üçün deyirdi, bizim təbliğatımız yaxşıdır. Savadlanmamız babatdır, təşkilatımız yoxdur. O özü içindir. Bizdə heç biri yoxdur.
Bizdə üçdə
yoxdur. Yəni insan iradəsi faktoru olsa bütün obyektiv şərtlər Azərbaycanın xeyrinə işləyir.
Onda belə çıxacaq heç nə yoxdur. Leyla xanım eşidir.
Yox, mən razı deyiləm. Mən hesab eləyirəm ki bizə hər şey var, amma biraz azadlıq lazımdır.
Azadlıqsa Emma Goldman demişkən azadlıq bizim yanımıza düşməyəcək. Gələ biz onun yanına çıxaq.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Sentyabrın 14-də məhkəmə gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin valideynlərinin şikayətinə baxmalıdır. Sentyabrın 16-sında isə gənc blogerlərin özlərinin məhkəməsi davam etməlidir. Sentyabrın 15-də ali və orta məktəblərdə yeni tədris ili başlamalıdır. Həmin gün Bakının işğaldan azad edilməsinin 91 illiyi də təntənəli şəkildə qeyd edilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Leyla Əliyeva və müstəqil jurnalist Məmməd Süleymanov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat türk səhvdə dinləyin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda rus dilli təhsilin keyfiyyətli olması stereotipi hələ də qalmaqdadır.
Ona görə ki, Azərbaycan dilli məktəblərdə əsasən müəllimlər savada yox, lap ən birinci sinifdən götürsək, pullu valideynlərə üstünlük verirlər, ən başlıca. Bir də bir əsas məsələ var ki, Azərbaycan sektorunda tədris proqramı çox çətindir. Birinci sinif uşaqları üçün hədsiz dərəcədə çətindir. Amma rus dilli məktəblərdə isə rus tədrisini mükəmməlləşdirmək üçün alternativ dəyişikliklərdən istifadə edirlər.
Məktəblərin tən yarısında rus bölmələri var. Axın da demək olar ki, davam edir.
Gürcülər rus dilini düşmən dili elan edib. Bu ölkədə ingilis dili daha əhəmiyyətli hesab olunur.
Yuxarı siniflərdə görürük ki, şagirdlər rus dilini daha yaxşı bilirlər. Mən onları dərs danışanda böyük məmnuniyyətlə dinləyirəm. Uşaqlarda rus dilinə qarşı neqativ münasibətin əlamətləri yoxdur. Avqust ayındakı müharibədən sonra müəllimlər narahat edilər ki, uşaqlarda rus dilinə mənfi münasibət yaranacaq. Məktəbdə barmaqla sayıla biləcək qədər hadisə olub və uşaqların özləri də deyirlər ki, düşmən dili də olsa onu öyrənməlidirlər.
Bu, valideynlərin istəyinə uyğun müəyyənləşir. Bununla belə bizim məktəbdə rus dili yüksək səviyyədə tədris olunur və şagirdlər dili böyük məmnuniyyətlə öyrənirlər. Xüsusilə ona görə ki, bugün informasiyanın böyük hissəsi rus dilində verilir.
Ermənistanda rus məktəblərinin sayı günü gündən azalır. Erməni dilini bilməyənlər isə ölkəni tərk etməyə məcbur olurlar.
Bizdə bir saat erməni kilsəsinin tarixi fənni vardı. Hamı erməni dilində yazıb oxuyurdu. Mən heç nə başa düşmür, yaza bilmirdim. Özümü pis, narahat hiss edirdim.
Bizdə bugün keyfiyyət yoxdur. Orta məktəblər bütün diqqətini ingilis dilinə yönəldib. Rus dili kənarda qalıb. Bir dili digərinin hesabına öyrənmək olmaz.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıblar. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün uzun illərdən bəri Qafqazlıların ortaq dili olmuş və hələ də olmaqda davam edən rus dilindən danışacağıq. Qafqazda son illər rus dillərin sayı artıb ya azalıb. Bu dilə münasibət dəyişməyib ki, mövzumuz bax budur. Əvvəl başlayaq Azərbaycandan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Rus dilində təhsilə Azərbaycanda əvvəldən Sovet dövründən rəğbət olub və tarix göstərir ki, indi də münasibət dəyişməyib. Ən azından ona görə ki, valideynlər rus dilli təhsilin daha keyfiyyətli olduğunu düşünürlər. Sadə xalqın rus dilinə niyə bu qədər önəm verməsini birazdan reportajdan özünüz də eşidəcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, Sovet İttifaqı dövründə rus dili Azərbaycan məktəblərində ikinci dövlət kimi keçilirdi. 1998-ci ildən başlayaraq isə xarici dil hesab olunur. Hazırda Bakı məktəblərində rus bölmələrinin sayı demək olar ki, Sovet İttifaqı dövrünün sonları ilə müqayisədə eyni olaraq qalıb. Paytaxtdakı orta məktəblərin təqribən yarısında, 324-dən 155-ində rus bölməsi var. Azərbaycanda rus bölmələrinə, rus dilinə maraq, milli ideyalar yayılan vaxt azalmışdı. Amma növbəti illərdə rus bölmələrinin nüfuzu artmağa başladı. Azərbaycanda rus dilinə maraq hələ də yüksəkdirmi? Bəs rus dilində danışanlar kimlərdir? Aygün Muradxanlı reportajında bu sualları cavablandırmağa çalışıb.
Siz milliyyətçi azərbaycanlısınız, Azərbaycan vətəndaşısınız. Nədən uşağınızı rusca tədrisə yönəldirsiniz?
Ona görə ki, Azərbaycan dilli məktəblərdə əsasən müəllimlər savada yox, lap ən birinci sinifdən götürsək, pullu valideynlərə üstünlük verirlər, ən başlıca. Bir də bir əsas məsələ var ki, Azərbaycan sektorunda tədris proqramı çox çətindir. Birinci sinif uşaqları üçün hədsiz dərəcədə çətindir. Amma rus dilli məktəblərdə isə rus tədrisini mükəmməlləşdirmək üçün alternativ dəyişikliklərdən istifadə edirlər.
Siz hesab edirsiniz ki, rus dilli təhsil daha keyfiyyətlidir Azərbaycanda?
Bəli, həm müəllimlərin şagirdlərə olan münasibətində, həm də təhsilində şagirdlərə verdiyi təhsildir. Tamamilə fərqlidir.
Bu sözləri Bakı sakini Gülnarə Sadıqova deyir. Ailəsi balaca Turqutu məktəbə göndərərkən heç tərəddüd etmədən mərkəzdəki rus dilli məktəblərdən birini seçib. Məktəb onların evlərinə uzaqdır. Ancaq Gülnarə deyir ki, yaxşı tədris üçün zaman və pul xərcləməyinə dəyər. Bakı şəhəri üzrə Baş Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızının sözlərinə görə, Bakıdakı 326 məktəbin demək olar yarısında rus bölmələri var. Rus bölmələrində siniflərin sayı Azərbaycan bölmələrindən az olsa da, onlara tələbat hələlik böyükdür.
Məktəblərin tən yarısında rus bölmələri var. Axın da demək olar ki, davam edir. Yəni, birinci siniflərə, məktəblərin bağlanması istiqamətində belə narahatlıq yoxdur. Tələbat var.
Bakının mərkəzindəki 23 saylı məktəbdə 1991-ci ilə qədər tədris yalnız rus dilində aparılıb. 1991-ci ildə isə məktəbdə həm də Azərbaycan bölmələri açılıb. Qabaqlar rus şairi Puşkinin, indi isə Qarabağ müharibəsində həlak olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan məktəbin 2000 şagirdi var. Məktəbin direktoru İradə Rəhimli deyir ki, onların nə kadr, nə də şagird sarıdan problemləri yoxdur. Əksinə tələbat olduğundan Bakının mərkəzindəki 23 saylı məktəbdə 1991-ci ilə qədər tədris yalnız rus dilində aparılıb. 1991-ci ildə isə məktəbdə həm də Azərbaycan bölmələri açılıb. Qabaqlar rus şairi Puşkinin, indi isə Qarabağ müharibəsində həlak olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan məktəbin 2000 şagirdi var. Məktəbin direktoru İradə Rəhimli deyir ki, onların nə kadr, nə də şagird sarıdan problemləri yoxdur. Əksinə tələbat olduğundan Bakının mərkəzindəki 23 saylı məktəbdə 1991-ci ilə qədər tədris yalnız rus dilində aparılıb. 1991-ci ildə isə məktəbdə həm də Azərbaycan bölmələri açılıb. Qabaqlar rus şairi Puşkinin, indi isə Qarabağ müharibəsində həlak olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan məktəbin 2000 şagirdi var. Məktəbin direktoru İradə Rəhimli deyir ki, onların nə kadr, nə də şagird sarıdan problemləri yoxdur. Əksinə tələbat olduğundan hər sinifdə şagirdlərin sayı 40-a yaxınlaşır. İradə müəllimə deyir ki, ölkədə xüsusən paytaxtda rus dilli təhsilə maraq birbaşa keyfiyyətlə bağlıdır.
Biz Azərbaycan Respublikasının dərslikləri ilə proqramımızı keçirik, amma əlavə olaraq həm Rusiyanın dərsliklərindən istifadə edib, yəni əlavə material kimi verə bilərik. Hər il 90%-ə yaxın uşaqlarımız ali məktəblərə qəbul olunur. Keçən il 20 uşağımız bizim xaricdə qəbul olunub.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Məlahət Müşürlü isə hesab edir ki, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Türkiyənin məktəblərini bu ölkələrin özləri maliyyələşdirdiyi kimi rus dilli məktəbləri də Rusiya açmalı və maliyyələşdirməlidir.
Bu məktəb xarici dövlət məktəbi hesab edildiyinə görə mən belə hesab edirəm ki, bu məktəbləri Rusiya dövləti açmalı və maliyyələşdirilməlidir. O ki, qaldı orada tədris olunan proqramların, kitabların, dərsliklərin məzmununa. Bu məzmun sözsüz ki, Azərbaycan tarixi, coğrafiyası, ədəbiyyatı bu proqramlarda, bu dərsliklərdə öz əksini tapmalıdır. Necə ki, bu günləri bizim ölkəmizdə fəaliyyət göstərən o belə deyək, yabancı ölkə məktəblərində olduğu kimi.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, onun başlıq etdiyi Azad Müəllimlər Birliyinin keçirdiyi sorğuda valideynlər rus dilli təhsilin daha keyfiyyətli olduğunu bildiriblər. Bunun səbəbi isə onun fikrincə Azərbaycan bölmələrində təhsilin daha primitiv aparılması, yeniliklərə daha az yer verilməsi, yeniliyə can atanlara isə imkan yaradılmamasıdır.
Belə burasındadır ki, bizim Azərbaycan bölməsində işləyən ibtidaiyyənin müəllimləri, istər bağça olsun, istər orta məktəblər özlərində işləmək istəmir. İstəyənlərə də yerlərdə maneələr olur, onlara imkanlar yaradılmır ki, bax, doğrudan da o müasir tələblər baxımından təhli tərbiyə işlərini qursunlar. Ancaq rus bölmələrində geniş meydan var. Bax, bu dediyim kimi bu təlim tərbiyə məsələlərində yaradıcı yanaşma müəllimə, şagirdə və valideynə geniş imkanlar verilir ki, valideynlər o məktəblərin idarə olunmasında iştirak eləsinlər. Bizdə o qadağalar var, bizdə o maniyələr var. Ona görə də valideyn əlindən tutur, rus dilli məktəbə aparır.
Ekspert onu da bildirir ki, Azərbaycanda müstəqilliyin ilk illərində rus dilinə azalan marağın son illər artması həm də rəsmilərin daha çox rus dilində danışması ilə bağlıdır. Ölkədə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Baş nazir Artur Rəsizadənin, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun, Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin və bir sıra başqa məmurların daha çox rusca danışmaları ölkədə heç kim üçün sirr deyil. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, bu məsələlərin daha dərin kökləri var. Mehman Əliyevin sözlərinə görə indi məktəblərin rus bölmələrində təhsil alan şagirdlərin çoxu rus dilli ailələrdən çıxmayıb.
Azərbaycanın hansısa rayonundan gəlmiş ailələrdir. Bunlar öz uşaqlarını verirlər rus dilin məktəbini oxumağa. Bunların əksər ataları Rusiyadadır. Valideynlər daha çox öz uşaqlarının gələcəyini burada yox, daha çox Rusiyada görürlər. Çünki bizdə bu gün deyək ki, böyük bir işçi qüvvəsi Rusiyadadır və onların arasında əsasında kişilərdir, onlar hamısı orada çalışır, orada pul qazanırlar, ailələrini dolandırırlar bu yolla.
Yüksək rütbəli dövlət məmurlarına gəlincə, Mehman Əliyev deyir ki, onların çoxunun işləkliyi onsuz da rusçadır. Ona görə də övladlarını indi sıravi Azərbaycan ailəsi üçün əlçatmaz olan ingilis dilli məktəblərə qoyurlar. Belə məktəblərdə təhsil haqqı ildə 8-9 min manatdır. Səbəb isə Mehman Əliyevə görə onların öz uşaqlarının gələcəyini daha çox Avropada və Amerikada görmələridir.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq radiosu qısa dalğada.
SV 1556
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın cəmi 40 məktəbində rus bölməsi var və üçündə təhsil rus dilindədir. Qalanlarında isə erməni bölmələri ilə yanaşı rus bölmələri də fəaliyyət göstərir. Ermənistan müstəqilliyini əldə edəndən sonra rus dilli məktəblərin sayı azalmağa başladı. Ermənilərin indi ən ciddi problemlərindən biri Rusiyada yaşayıb qayıdan erməni uşaqlarının tədrisidir. Bir tərəfdən bu uşaqların doğma dili bilməmələri, digər tərəfdən isə rus bölmələrinin az olması valideynləri bəzən ölkəni tərk eləməyə də vadar eləyir. Ermənistanda rus dilinin əhəmiyyəti barədə Asmik Sımbatyan reportajı hazırlayıb, reportajı Durna Səfərli çatdırır.
Հայաստանի 40-ն հանրակրթական դպրոցներում կան ռուս
Ermənistan müstəqilliyini əldə edəndən sonra rus məktəblərinin sayı ölkədə get-gedə azaldı. Bugün rus məktəbləri tək Yerevan və Gümrüdə qalıb. Onlar da Rusiya hərbi hissələrinin ərazisindədir və rus hərbiçilərinin uşaqları üçün nəzərdə tutulub. Hazırda Ermənistanın 40 məktəbində rus sinifi var və onların cəmi 3-ündə təhsil rus dilindədir. Qalan 37 məktəbdə erməni sinifləri ilə yanaşı rus sinifləri də fəaliyyət göstərir. Ermənistanın Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil İdarəsinin aparıcı mütəxəssisi Liliya Balasanyan. Belə çıxır ki, iki məktəb birindədir. Bir hissəsi erməni, digəri rus dilində tədris edir. Rus dilində təhsil alanların sayı təxmini məlumatlara görə 9-10 min nəfərdir. Onların üçdə biri milli azlıqların və qarışıq nigahlardan olan uşaqlardır. Üçdə biri Rusiya vətəndaşı və ya etnik ruslar, qalan 4 min nəfəri isə Rusiyada 5-ci sinifi oxuyub qayıdan ermənilərdir. 5-ci sinifə dək oxuyan şagirdlərə isə Rus məktəblərində psixoloji uyğunlaşmaya əlavə bir il verilir. Daha sonra erməni siniflərinə köçürülürlər. 11 yaşlı Aram Moskvada 10 il ailəsi ilə yaşayandan sonra vətəninə qayıdıb. Erməni dilində yazmağı və oxumağı bilmir. 176 saylı məktəbin 5-ci sinifinə getsə də orada problemlə qarşılaşıb. Çünki fənlərin bəzisi erməni dilində keçilir.
Bizdə bir saat erməni kilsəsinin tarixi fənni vardı. Hamı erməni dilində yazıb oxuyurdu. Mən heç nə başa düşmür, yaza bilmirdim. Özümü pis, narahat hiss edirdim.
Cənablar Evroşəli.
Araman valideynləri məktəbi dəyişməyə qərar veriblər, ancaq dövlət məktəbinin heç birində rus dilində tam tədris olmadığından uşağı Slavyan məktəbinə qoymağa məcbur olublar. Bu məktəbdə təhsil planı eynidir, ancaq dərslər rus dilində keçilir. Özəl olduğuna isə ay ərzində 30 min dram, yəni təxminən 100 dollar ödəyirlər. Geri qayıtmışıq, istəyirik qalaq, uşaq burada oxusun. İstərdik ki, məktəb pulsuz olsun. Ancaq məcburiyyət üzündən bu yolu seçməli olmuşuq. Bilmirik uşağın gələcəyi necə olacaq. Ən ciddi problemlərdən biri Rusiyadan gələn erməni uşaqların tədrisidir. Bu barədə Rusiya İctimai Təşkilatının rəhbəri Yuri Yakovenko danışır.
Ermənistana gələnlərin çoxu uşaqlarının doğma dili bilmədiyi ilə qarşılaşırlar. Məcbur olurlar ki, övladlarını rus siniflərinə aparırlar. Ancaq həmin siniflərdə oxuyan şagirdlər erməni dilini qəbul imtahanlarında verəcək səviyyədə öyrənə bilmirlər. Təəssüflər olsun ki, uşaqlarının gələcəyini qura bilməyənlər sonradan geri qayıtmalı olurlar.
К сожалению, многие люди, вернувшись в Армению и убедившись там, что не могут решить судьбу своих детей, уезжают обратно.
Slavyan məktəbi Ermənistanda yeganə qeyri-dövlət rus dilli təhsil ocağıdır. 13-cü tədris ilində bu məktəbin cəmi 80 şagirdi var. Çünki məhdudiyyət var. Ruslar, gürcülər, asetinlər, kürdlərlə yanaşı bu məktəbdə valideynlərindən biri hökmən başqa ölkə vətəndaşı olan ermənilər də oxuyur. Direktor deyir ki, onlar ölkəyə qayıdan erməniləri adaptasiya edirlər.
Biz onların normal adaptasiyası üçün müəyyən şərait yaratmışıq. Ermənistanla tanış olmaq üçün tədbirlər keçirilir, ekskursiya, ölkənin diqqətə layiq yerlərinə səfərlər təşkil edirik. Uşaqlar öz ölkəsinin mədəniyyətini və tarixini bilməlidir. Bu, bizim bir nömrəli vəzifəmizdir. Hamı bizdə oxuya, pul verə bilmir. Bizdə kargüzarlıq erməni dilindədir. Ünsiyyət dili erməni dilidir. Və bəzi fənlər erməni dilində keçilir.
Yazıqom obşeniyə yevləyəcə armiyanski yazıq. Nektəri predməti izuçəyəcə na armiyanskom yazıqı.
Ermənistanda ali məktəblərlə bağlı vəziyyət daha mürəkkəbdir. Hazırda yalnız bir universitetdə təhsil rus dilindədir. Rus Erməni Slavyan Universitetində. Orada 2600-ə yaxın tələbə oxuyur. Tələbələrdən 25-30 faizi milliyyətçə erməni olsalar da, keçmiş Sovet ölkələrindən birinin vətəndaşıdırlar. Əksəriyyəti isə Rusiya Federasiyasının. Universitetin birinci prorektoru Kirill Sarkisyan danışır.
Ölkəyə qayıdanların üçdə biri rus dillidir. Bizim erməni dil və ədəbiyyatı kafedrası əlavə dərslər təşkil edir ki, bu tələbələr erməni dilini normal öyrənsinlər. Ancaq elələri də var ki, rus dilli deyil. Valideynləri onların rus erməni Slavyan Universitetində oxumasını istəyir.
Bir çoxları erməni dilini bilmədiyi üçün bu ali məktəbə qəbul olur. Ancaq hamısına ümumi bir məqsədi Rusiyaya və rus dilinə olan məhəbbət birləşdirir. Bunu Universitetin İqtisadiyyat Fakültəsinin birinci kurs magistratura tələbəsi Dmitri Alexenko deyir.
Mən hesab edirəm ki, keçmiş SSR ölkələrində rus dilinin kənarlaşdırılması düzgün deyil. Biz keçmişdə və indi Rusiyadan o qədər asılıyıq ki, rus dilini kənara qoymaq olmaz. Bundan əlavə erməni gənclərinin ana dilindən başqa iki dili bilməsi imkanı da çox yaxşıdır. İstənilən dilə qarşı ayrı seçkilik düzgün deyil.
Rus dilinə tələb Sovet dövründən azdır. Bunu bütün ekspertlər qeyd edir. Təhsil Nazirliyinin Ümumtəhsil İdarəsinin aparıcı mütəxəssisi Liliya Balasanyan deyir ki, rus dilini əsaslı öyrədən məktəblərdən başqa digərlərindən hansısa keyfiyyət gözləmək lazım deyil. Adi məktəblərdə rus dili həftədə 2 dəfə keçilir. Bizdə bugün keyfiyyət yoxdur. Orta məktəblər bütün diqqətini ingilis dilinə yönəldib. Rus dili kənarda qalıb. Bir dili digərinin hesabına öyrənmək olmaz. Slavyan məktəbinin direktoru Yuli Yakovenko deyir ki, Ermənistanda orta məmur sinifi səviyyəsində rus dilinin sıxışdırılması gedir.
Baxmayaraq ki, Ermənistanla Rusiya bugün strateji tərəfdaşdırlar, mən və Rusiya icmasından olan həmkarlarım hesab edirik ki, Ermənistanda orta məmur sinifi səviyyəsində rus dilinin sıxışdırılması gedir. Allah eləməsin, bu baş versin. Hər şey sivil olmalıdır. Dünyada bunu sadə sözlə inteqrasiya adlandırırlar. Allah eləməsin ki, bizdə də Azərbaycandakı hal təkrarlansın. Orada rus dərslikləri tam qadağan olunub, türk dərsliklərinə keçiblər. Tutalım, Ermənistanda da rus dərsliyini qadağan etdik. Bəs onda hansı dərsliyə keçəcəyik? Məntiqli sualdır, elə deyilmi?
Российских учебников и перешли на турецкие учебники. Хорошо, в Армении мы запретим русские учебники, а на какие мы перейдем? Резонный вопрос, правильно?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan və Ermənistanla müqayisədə rus dilinə münasibət Gürcüstanda fərqlidir. Bu fərqliliyi ötən ilin avqustunda Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaşanan müharibə daha da qüvvətləndirib. Bu səbəbdən Gürcüstanda insanlar daha çox ingilis dilinə meyil eləyir, məktəblərdə birinci növbədə ingilis dili tədris olunur. Hətta Bakıdan fərqli olaraq bəzən Tbilisi-də birindən rus dilində bir söz soruşanda Gürcü dilində səni anlamadığını izah eləməyə çalışır. Ancaq digər ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstanda da kitabxanalarda olan dərsliklərin, ədəbiyyatın əksəriyyəti rus dilindədir. Məhz problem də bundan sonra başlayır. Lakin Qafqaz bu ölkəsində rus dilinin hələ də lazımlı, vacib dil olduğunu düşünənlər də az deyil. Gürcüstanda rus dilinə münasibət barədə Nino Taxnişvili danışacaq, reportajı Arifə Kazımova çatdırır.
Avar maxsus rus dili.
Mən rus şeirlərini xatırlamıram.
İşe rakıya. Sayçı zebra peli xoram. So parke za zaboram. Azu pastı krokodil im plastinku zavadil.
Bu, 7 yaşlı Nikuşadır. O, rus dilini öyrənir və mikrofona öyrəşəndən sonra Dovşan, Zebra haqda və başqa şeirlər yadına düşür. Təxminən bir neçə il əvvəl, daha dəqiq desək, 90-cı illərin əvvəllərinə dək rus dilini bilməmək təsəvvür edilməz və eyib bir hal hesab olunurdu. Həmin vaxt rus dilini ikinci ana dil adlandırırdılar. Valideynlər ibtidai siniflərdən uşaqlarının bu dili öyrənməsinin qayğısına qalır və məktəbin verdiyi təhsil qane etmirdisə, onlar üçün repetitor tuturdular. Milli hərəkat başlayandan vəziyyət tədricən dəyişdi. Hətta şagirdlərin özlərinin rus dilini öyrənməyə etiraz etdiyi hallar da oldu. İndi isə illər ötəndən sonra valideynlər etiraf edirlər ki, yeni nəsil hətta rus dilində filmləri anlamağa çətinlik çəkir. Marika Devdanyani iki uşaq anasıdır. Uşaqlarımda rus dili ilə bağlı çətinlik yarandığını görüb repetitor tutmağa qərar verib. O hesab eləyir ki, uşaqlar üçün ingilis dili qədər rus dilini də bilmək vacibdir. Rus dilindəki filmlərə baxanda uşaqların çətinlik çəkdiklərini görürdüm. Ona görə də məktəblərdə və universitetlərdə rus dilinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Baxmayaraq ki, ingilis dili rus dilini xeyli dərəcədə əvəzləyib, müəllimlər deyir ki, rus dilinə hələ də tələb və ehtiyac var. Rus dilindəki dərsliklərdən birinin müəllifi Ketevan Şoşyaşvili danışır ki, ingilis dili hələ ki, rus dilini tam əvəzləyə bilməyib. İngilis dili hələ rus dilinə əvəzləməyib. Kitabxanalarda elm ədəbiyyatın böyük əksəriyyəti rus dilindədir. Ona görə də universitetlərdə müəllim əsasən rus dilində olan ədəbiyyatların siyahısını verəndə dili bilməyən tələbələr çətinliklə qarşılaşır. Artıq bir neçə ildir ki, rus dili Gürcüstanda xarici dil hesab olunur. Bu səbəbdən valideynlərin istəyinə uyğun məktəblər rus dilini hansı siniflərin cədvəlinə daxil etməyə qərar verirlər. Humanitar fənlərin qiymətləndirilməsi mərkəzi və Milli Tədris Planının koordinatoru Tamar Çakilinin sözlərinə görə, Milli Tədris Planı iki xarici dilin məcburi öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bununla belə məktəblərə seçim azadlığı da verilir. Çakil deyir ki, birinci olaraq əsasən ingilis dilini seçirlər. Birinci xarici dil 3-cü sinifdən başlamalıdır, ikinci isə 7-cidən. Tendensiyaya baxsaq, görərik ki, ingilis dili üstünlük təşkil edir. Biz nə edirik? Birinci xarici dil 3-cü sinifdən tədris olunmağa başlayandan, baza formalaşandan sonra 2-ci dilə üstünlük veririk. Çalışırıq ki, şagirdlər 9-cu sinifi bitirəndə hər iki dili eyni səviyyədə bilsinlər. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, rus dili dərslikləri büsbütün dəyişdirilir, çünki köhnələr müasir tələblərə cavab vermir. Siyasi münasibətdən və rus dili problemindən başqa dərsliklər də dilin yadlaşmasına təsir edib. Yeni rus dili dərslikləri müasir metodika əsasında hazırlanıb. Onlar daha əyləncəlidir və bu da öz müsbət nəticəsini verib. 64 sayılı ictimai məktəbdə rus dilinin tədrisi 5-ci sinifdən başlayır. İngilis dili isə 2-ci sinifdən. Məktəbin direktoru Rezo Cavaxişvili deyir ki, dilin seçilməsi valideynlərin arzusundan asılıdır.
Bu, valideynlərin istəyinə uyğun müəyyənləşir. Bununla belə bizim məktəbdə rus dili yüksək səviyyədə tədris olunur və şagirdlər dili böyük məmnuniyyətlə öyrənirlər. Xüsusilə ona görə ki, bugün informasiyanın böyük hissəsi rus dilində verilir.
Rekord Təvad Rusulyanis pedagogi biyağın.
Müəllimlər deyir ki, son illər rus dilinə münasibət yaxşılaşıb. 51 nömrəli məktəbin rus dili və ədəbiyyatı müəllimi İrma Çişiyaşvilinin sözlərinə görə valideynlər övladlarına digər dillərlə yanaşı rus dilini də öyrənmək imkanı yaratmağa çalışırlar.
Sakutarşus Rusuli Enis Şəhsavlis Səşuali Bətmissəs.
Yuxarı siniflərdə görürük ki, şagirdlər rus dilini daha yaxşı bilirlər. Mən onları dərs danışanda böyük məmnuniyyətlə dinləyirəm. Uşaqlarda rus dilinə qarşı neqativ münasibətin əlamətləri yoxdur. Avqust ayındakı müharibədən sonra müəllimlər narahat edilər ki, uşaqlarda rus dilinə mənfi münasibət yaranacaq. Məktəbdə barmaqla sayıla biləcək qədər hadisə olub və uşaqların özləri de deyirlər ki, düşmən dili də olsa onu öyrənməlidirlər. Düşmən dili səviyyəsinə yüksəldilən rus dilini öyrənmək ya yox, buna hər bir şəxs özü qərar verməlidir. Biz isə seçimimizdə azadıq.
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.